Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Jokūbo kelias ir Kalikstas antrasis. Kaip Kompostelo Santiagas virto šventuoju miestu. Pirmajam papamobiliui 40 metų. Liepos 24-ąją pirmoji islamiška malda Hagija Sofija bazilikoje Stambule. Kritika netyla.
Šiemet 2020 metais sukanka Kompostelos Santiago arkivyskupijos 900-osios metinės. 1120 metų bulle omnipotentis dispozicione popiežius Kalikstas antrasis Santiago de Compostela vyskupiją Galicijoje dabartinėje Ispanijoje pertvarkė į arkivyskupiją. Tuometinį ganytoje šventojo Jokūbo kelio populiarintoje vyskupą Diego Gelmireza paskyrė arkivyskupu. Tai reikšminga sukaktis arkivyskupijai, kuri pelnytai didžiuojasi, kad savo katedroje saugo vieno iš 12 Jėzaus apaštalų šventojo Jokūbo vyresniojo palaikus. Arkivyskupija per beveik 1000 metų išugdė ir toliau plečia visą Europą apimantį šventojo Jokūbo piligrimų kelią nuo pat europinės Rusijos iki Atlanto skalaujamo tolimiausio Ispanijos šiaurės vakarų kampo Kompostelos Santiago. Prieš 900 metus arkivyskupų nominuoto Diego Gelmireso, kuris jau nuo 1100 metų buvo Santiago vyskupas, pastangų dėka, šventojo Jokūbo kultas paplito toli už vyskupijos ribų. Prie to prisidėjo vyskupo pastatyta nauja šventovė apaštalo Jokūbo vyresniojo garbei ir sutvarkytas jo kapas, kaip ir ganytojo pastoracinės iniciatyvos. Apie poslinkius Komposteloje Roma buvo ne tik gerai informuota, bet reikšmingai prisidėjo 12 amžiuje populiarinant pamaldumą į apaštalą šventąjį Jokūbą ir skatinant piligrimystės į Kompostelos šventojo Jokūbo katedrą. Daug šioje sferoje nuveikė anksčiau minėtasis popiežius Kalikstas antrasis, iš prancūzų aristokratų kilęs Guy de Bourgogne, kuris buvo giminystės ryšiai susijęs su Ispanijos monarkais. Popiežiaus brolis Raimond per santuoką su Leono Galicijos ir Kastilijos karaliaus Alfonso VI dukra Urache, Tocius Galicija Imperatrix, paveldėjo Galiciją, kartu ir Kompostelos Santiago. O Galicijos sosto įpėdiniu tapo Raimondo ir Urachės sūnus Alfonsas VII, imperator Tocius Ispanija, nors tuo met dar buvo vaikas. Mažiau nei dešimtmetį po Alfonso VII pasodinimo į Galicijos sostą, jo dėdė Guy de Bourgogne, tuo metu buvęs Vienos arkivyskupas Prancūzijoje, 1119 metais Kliuny vienuolyne buvo išrinktas popiežiumi ir pasivadino Kalikstu. Kalikstas antrasis atmenamas dėl reikšmingų istorinių įvykių. 1222 metais jis Vormso konkordatu Pactum Calixtinium laimėjo kovą su Šventosios Romos imperijos imperatoriumi dėl investitūrų. Imperatorius nusileido popiežiui dėl vyskupų skirimo. 1223 metais sušaukė pirmąjį Laterano susirinkimą. Tai buvo pirmasis bažnyčios susirinkimas vakaruose. Ir 1120 metais bulę Sicut Judaeis pasmerkė antisemitizmą Europoje, pagrasindamas ekskomuniką už žydų diskriminavimą. Tais pačiais 1120 metais Kalikstas II Kompostelos Santiago vyskupiją pertvarkė į arkivyskupiją, o po dar 2 metų suteikė leidimą Santiago Komposteloje švęsti apaštalo Šventojo Jokūbo vyresniojo šventuosius metus. Kalikstas II 1122 metų sprendimas suteikti Kompostelos Santiago šventųjų metų privilegiją turėjo nenumatytų pasiekmių, kurios dar labiau skatino piligrimystės į Kompostelą, mat visoje Europoje paplito įsitikinimas, kad leisdamas minėti šventuosius metus, Kalikstas II kartu suteikė Kompostelos Santiago šventojo miesto rangą, lygi tol tik Jeruzalė ir Roma, vadinti šventaisiais miestais. Bažnyčia mini 2 pirmojo krikščionybės amžiaus kankinius šventuosius Jokūbus. Ispanijos dangiškasis globėjas šventasis Jokūbas vyresnysis buvo vienas iš 12 Jėzaus mokinių ir apaštalo šventojo Jono evangelisto brolis. Jis minimas Naujajame testamente kaip vienas iš 3 Jėzaus atsimainimo liudytojų su Petru ir savo broliu Jonu. Žinia apie kankinystę Jeruzalėje perduota apaštalų darbuose. Jis buvo nukirsdintas karaliaus Erodo įsakymu. Apaštalo šventojo Jokūbo vyresniojo galvos relikvija saugoma Armėnų šventojo Jokūbo katedroje, Jeruzalės senamiesčio Armėnų kvartale. Joje ilsisi ir bendravardžio šventojo Jokūbo jaunesniojo palaikai. Pastarasis buvo pirmasis Jeruzalės krikščionių bendruomenės vadovas, vyskupas. Šventajame rašte šventasis Jokūbas jaunesnysis vadinamas Jėzaus broliu. Šventojo Jokūbo vyresniojo šventieji metai vyksta nereguliariai, tik tuo met, kai apaštalo liturginis minėjimas sutampa su sekmadieniu. Ateinantys Jokūbo metai prasidės 2021 metų Liepos 25 dieną. Pagal šventųjų metų tradiciją per šventojo Jokūbo šventuosius metus į Kompostelos Santiago katedrą bus galima eiti pro šventasias duris, esančias katedros rytinėje pusėje. Popiežius Kalikstas II, vienas iš Jokūbo kelio uoliausių populiarintojų, mirė 1124 metais Romoje po 5 pontifikato metų. Jis palaidotas Romos vyskupo katedroje Laterano bazilikoje, o jo širdis Prancūzijoje Sitiu Sistersų abatijoje, ant kurios steigimo brevės Carta Caritatis yra jo parašas.
Pirmajam papamobiliui šiemet sukanka 40 metų. Jis buvo pagamintas rengintis popiežiaus Jono Pauliaus II kelioniai į Vokietiją 1980 metų lapkričio mėnesį. 40 metus 3 popiežiams tarnavęs automobilis šių metų rudenį sugrįš į Vokietiją ir bus eksponuojamas Štutgarto Mercedes automobilių muziejuje. Pirmasis papamobilis buvo pagamintas panaudojus automobilį Mercedes G230. Jo galinėje dalyje buvo įrengta pakyla su foteliu ir turėklais, dengiama permatomų plastikinių gaubtų. Popiežius galėjo važiuoti papamobiliu, sėdėdamas fotelyje arba stovėdamas, gaubte buvo įmontuotas apšvietimas, kad popiežius būtų matomas ir tamsoje. Buvo įrengtas galingesnis negu įprasta oro kondicionavimo aparatas. Po 1981 pasikėsinimo į popiežiaus gyvybę buvo pagamintas naujas neperšaunamo stiklo gaubtas. Pirmasis papamobilis po 1980 metų popiežiaus vizito Vokietijoje buvo perduotas Vatikanui ir dar ilgai tarnavo Jono Pauliaus II, Benedikto XVI ir Pranciškaus kelionių metu. Mercedes bendrovė pagamino ir kelis kitus papamobilius.
Nuo Liepos 24 dienos penktadienio Hagija Sofija buvusioje krikščioniškoje bazilikoje Stambule, Bizantijos imperijos sostinės Konstantinopolio ir didelės dalies ortodoksų pasaulio dvasinėje širdyje Po 80 metų pertraukos vėl bus meldžiamasi islamiškai. Praėjusios savaitės Turkijos žiniasklaidos pranešimuose buvo galima pamatyti darbininkus, kurie klojo žalius kilimus maldai, taip pat bazilikos kupolą siekiančius pastolius. Bus uždengtos didžiulės ir įspūdingos krikščioniškos mozaikos. Liepos 19 dieną darbus asmeniškai apžiūrėjo Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, kurio Liepos 10 dienos dekretu buvo panaikintas Hagija Sofija muziejaus statusas. Šis sprendimas lėmė daug kritikos tiek iš religinių, tiek iš pasaulietinių autoritetų. Galima priminti, kad tuoj po Turkijos prezidento potvarkio ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepas Borrellis pareiškė, kad Hagija Sofija turi didelę simbolinę, istorinę ir visuotinę vertę. Jos pavertimas vienmečete, pasak Borrellio, nepadės tarp religinio ir tarp kultūrinio dialogo puoselėjimui, kuriam Turkija deklaruoja paramą. Po Liepos 13 dienos ES užsienio reikalų ministrų susitikimo Josepas Borrellis dar kartą išreiškė apgailestavimą dėl Turkijos sprendimo ir pridūrė, kad raginimas Turkijos valdžiai skubiai peržiūrėti ir apgręžti sprendimą sulaukė plataus palaikymo iš užsienio reikalų ministrų. Panašiai Turkijos sprendimą kritikavo atskiri pareigūnai – nuo Graikijos ir Prancūzijos iki Serbijos ir Rusijos. Pareiškimą paskelbė ir UNESCO, kuri priminė, kad Hagija Sofija yra įtraukta į pasaulinį žmonijos kultūros paveldo sąrašą ir Turkija yra įsipareigojusi ją prižiūrėti pagal tarptautinius susitarimus bei kriterijus. Tuo tarpu Turkijos valdžia replikavo, kad Hagija Sofija yra jos nusavybė, kurios tvarkymas yra suverenus ir vidaus reikalas. Vis tik galima priminti, kad pats Erdoganas nekarta pareiškė, jog Hagija Sofija pavertimas mečete yra atsakas Izraeliui ir tiems, kurie remia Jeruzalės pripažinimą vieną Izraelio sostinę bei stokoja pagarbos Jeruzalės Al-Aqsa mečetei. Apžvalgininkai priduria, kad Erdoganas pats iškilęs kaip politikas musulmonas ryžosi buvusią baziliką paversti mečete ir dėl noro įtikti tiems, kurie trokšta labiau islamizuoti Turkiją. Šiuo požiūriu jis apvertė Mustafos Kemalio Atatürko, modernios ir sekuliarios Turkijos tėvo sprendimą. Tai Atatürko sprendimo Hagija Sofija, tapusi mečete po galutinio Konstantinopolio pralaimėjimo musulmonų kariuomeniai 1453 metais, buvo paversta muziejumi, ne tam, kad eksponuoti senus ir praeitėje sukurtus dalykus, bet kad pabrėžti jos visuotinę vertę. Hagija Sofija pavertimas muziejume taip pat simbolizavo perėjimą nuo teokratinės ir islamistinės santvarkos prie pasaulietinės valstybės principų. Todėl daug apžvalgininkų nurodė, kad jos pavertimas mečete taip pat yra simbolinis dūris demokratinėms ir sekuliarioms Turkijos jėgoms. Hagija Sofija universalaus simbolio perspektyvą paremė ir dabartinis Konstantinopolio ortodoksų patriarchato patriarchas Baltramiejus. Pasak jo, buvusi Konstantinopolio patriarchato motininė bažnyčia turi išlikti taikiu krikščioniškos ir islamiškos civilizacijų susitikimo liudijimu bei simboliu. Todėl dera išlaikyti jos neutralų muziejaus statusą. Turkijos sprendimą išsameis pareiškimais kritikavo Graikijos, Kipro, Serbijos, Rusijos, Sirijos ortodoksų patriarchai ar arkivyskupai. Vatikanas atskiro pareiškimo nepaskelbė, tačiau Liepos 12 dienos vidudinio maldos susitikėme popiežius Pranciškus trumpai išsitarė. Galvoju apie Hagiją Sofiją ir mane slegia skausmas. Kritiškai Turkijos prezidento sprendimą įvertino ES katalikų biskupų komisijos komece ir pasaulinės bažnyčių tarybos jungiančios apie pusketvirto šimto bažnyčių ir bendruomenių atstovai. Liepos 20 dieną Graikijos prezidentūra paskelbė pranešimą, jog šalies vadovė telefonu kalbėjusi su popiežiumi Pranciškumi, o viena iš pagrindinių temų ir buvo Hagija Sofija pavertimas mečete dėl politinių tikslų, religinės santarvės ir demokratinio pluralizmo sąskaita. Reikšminga ir tai, kad anot Graikijos prezidentūros pranešimą popiežius Pranciškus priėmė kvietimą, jei aplinkybės leis atvykti į Graikiją 2021 metais, kai ši valstybė šves Graikų revoliucijos 200 metų jubiliejų. 1821 prasidėjo graikų nepriklausomybės ir išsivadavimo iš Osmanų imperijos kovos, kurios atvedė prie savarankiškos graikų karalystės dabartinės Graikijos Respublikos pirmtakės sukūrimo 1832. Hagija Sofija klausimų pasisakė dvi svarbios tarp religinio dialogo asociacijos. Tai tarp religinio dialogo centras Kaisid Vienoje, įsteigtas Saudo Arabijos, Austrijos ir Ispanijos valdomas nepriklausomos direktorių tarybos, sudarytos iš įvairioms religijoms ar religinėms bendruomenėms priklausančių asmenų. Šiuo metu 9 asmenų tarybai priklauso keli musulmonai iš skirtingų kraštų, budistų dvasininkė iš Japonijos ir hinduistė iš Indijos, žydų rabinas. Krikščioniškas bendruomenės atstovauja pastorius anglikonas, vyskupas ortodoksas. Tarp narių popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Miguel Ayuso. Liepos 17 dienos Kaisid pareiškime nurodoma, kad Hagija Sofija turėtas statusas atspindėjo tarp religinį sutarimą, paremta dialogų, abipusę pagarbą ir taika. Statuso pakeitimas kelia ne vien lokalių, bet ir globalių atgarsių, kurie menkina religinių ir valstybinių lyderių pastangas padaryti, kad religija nebūtų naudojama skaldimams. Direktorių taryba kviečia visas puses atrasti priimtiną sprendimą, kuris leis Hagija Sofija išlaikyti globalią, istorinę ir kultūrinę prasmę, tarnauti kaip mūsų religinėms tradicijoms bendrų vertybių testamentui, rašoma tarp religinio dialogo centro Kaisid, esančio Vienoje komunikate, kuriame taip pat dalyjamasi UNESCO organizacijos išreikštomis pastabomis dėl vienpusių Turkijos žingsnių. Popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Miguel Ayuso taip pat yra vienas iš aukštojo žmonių brolybės komiteto vadovų. 2019 vasario 4 popiežius Pranciškus ir Alatskaro didysis imamas Ahmadas Altajebas, vienas iš pagrindinių musulmonų sunitų pasaulio lyderių, Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, pasirašė dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambavio pasaulyje. Kad šios svarbaus dokumento nuostatos nenugultų stalčiuose, sukurtas specialus komitetas joms įgyvendinti. Aukštojo žmonių brolybės komiteto generalinis sekretorius Mohamadas Abdelis Salamas, Alatskaro didžiojo imamo patarėjas, pasirašė laišką, kuris buvo adresuotas Turkijos prezidentui. Laiške tvirtinama, kad Hagija Sofija turi išsaugoti pašaukimą būti visų religijų ir tautybių žmonių susitikimo ir įkvėpimo vieta. Pasak aukštojo žmonių brolybės komiteto, visi turėtų vengti žingsnių, kurie kenkia religijų dialogui, kultūrų bendravimui, kelia įtampą ir nepykantą tarp skirtingų religijų išpažinėjų. Dabartiniu metu būtina prioritetą teikti su gyvenimo vertybėms. Aukštojo žmonių brolybės komiteto laiškas buvo pasiūstas kartu su pasaulinės bažnyčių tarybos laišku.
Malonus klausytojai, laido lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.